Kajian Syarah Hikam juz kedua halaman 45 terusan makalah 218. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Qala al mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di bawah nadoman yuhka an Bannan al-Hammal radhiyallahu anhu. Yuhka dihikayatkeun an Bannan katam piti Bannan al-Hammal tukang kuli radhiyallahu anhu. Annahu kana saestuna Bannan al-Hammal qala nyeurkeun Bannan al-Hammal kuntu kabuktian kaula mutruhan eta anu dibuang terdampar tawian bari anu lapar ala babi Bani Syaibah dina pintu bab Bani Syaibah sabata ayam dina tujuh pirang-pirang poe lam azuk tengasaan kaula sayan kada hiji perkara panudi itu tu digero kaula fisiri dina sir ati kaula inna man sehtuna jalma akhoda al nyokot iman minat dunia tina dunia faqoma kana seluruh perkara yakfi anu cukup iman huka iman a'ma tah bakal ngelolongkan insyaAllah Gusti Allah ayanae kolbahu kana dua panon hatena yeman wa qala jinnyaun si Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu an zukira diceritakeun lika kaula naon anna fi kharaiba aila saestuna eta tetepna tempat anu ruksak dina kota aila ayeuna jariatan ari aya amat majnunatan anu gelo tantiku anu sok ngucapkeun itu jariah ngomong bil hikmati kana bahasa hikmah falam azal maka terun-erun kaula atlubu nyukri kaula hakaita jariyah majnunah hatta wajadu sehingga manggihan kaula hakaita jariyah majnunah fi khorbati bik di tanah ruksakna fi khorbatin di hiji tanah ruksak jalisatan bari anu kerdiuk ala hajarin luhuran batu waleha nyunga tepikan iya si jariyah jubatun ari makaya jubah jubatu supin ari jubah tina kain wal wahia bari ari tu jariyah makhluqatur ra'si eta anu dicukur rambutna falamma nazrat samang-samang saningali tu jariyah ilaya ka kaula qolat ngucapkeun jariyah lika kaula min gari an ukalima bari yen teu ngucapkeun kaula hakata jariyah marhaban bika nalapad marhaban bika marhaban bik bagia ka anjeun ya Abdul Wahid he hamba Allah anu sahiji qala nyarios itu Abdul Wahid namina Abdul Wahid fakultu tuli ngucapkeun kaula rohaba muga ngabagiakeun insyaallah Gusti Allah bika piki ka anjeun wa ajib tu jeung kaget kaula mim ma'rifatiha tina nyahona ta jariah walam taro jeung teu pernah ningalieun itu jariah ni ka kaula qabla zalika samemehna itu wajadtuha fi kharbah faqala tulus nyarios itu jariah ma arinaun allazi eta anu ja'an datang ieu lazi bika ka anjeun hahuna di dia kultu ngucapkeun kaula jitu datang kaula litu'ti supaya yen masihan anjeun ka kaula qolat nyarios itu jariah wa ajabadu para kagetna lawaidun yakin ari anjeun eta nu sok mituturan yuizu anu sok mituturan itu waiz summa qolat ras nyarios itu jariah ya Abdul Wahid ilam kudunya anjin annal abda sehtuna hamba ya Abdul Wahid hey Abdul Wahid ilam kudunya anjin annal abda sehtuna hamba izakana di mana mana kabuktian ya abdi fi kifayatini na kacukupan semua malatului condong itu abdu la dunia kana dunia salaba bakal nyabut kana itu mal mala ila dunia sallahu subhanahu wa ta'ala halawat az-zuhdi kana amisna zuhud fayazilu tuluy jadi itu si abdu hayrona etanu bingung waliha bari anu sedih pisan fa ingkana mangkalamun kabuktosan lahu eta tetep pikeun abdu indallahi saningan Allah naon nasibun aya bagian ataba bakal nyacat Allah ka itu abdun wahaya jeung mere nyaho Allah fi sirihi nasir atina itu abdun faqala teras ngadawuhkeun Allah ka eta hamba abdi he hamba kami arutu ngamaksud kaulaan arfa'a karena yang ngangkatkan kaula kodroka karena derajat anjun indah malaikati disandingan malaikat kaula wa hamalata arsy jeung disandingan pirang-pirang malaikat nunangi arsy kaula wa alurik ngajadikeun kaula ka anjeun dalilan kana nuduhkeun li auliaika pirang-pirang wali kami wa ahla taati jeung kana ahli taat ka kami fi ardi di bumi kami fa qolas ta pamilta tulu condong anjeun ila ardin kana hiji banda min ardi dunya tina pirang-pirang banda dunya wa tarokta jeung ninggalkeun anjeun ka kami fa waros saat tuluy ngawariskeun kakak anjeun bizalika ku sabab itu milta ila ardin min ardi dunya naon al wahsatu resah atau linghas badal unsi sabadana betah wa zil jeung sabada hina badal izzi sabada mulia wal fakri jeung ngawariskeun fakir badal gina sabada beunghar abdi he hamba kami irji kudu balik deui anjeun ila makana perkara kunta anu kabuktian anjeun alihi eta tepan kana ieu emma arji tarik balik deui kami ilaika ka anjeun makana perkara kunta anu kabuktian anjeun ta'rifu nyaho anjeun hu kana ieu emma min nafsika tina diri anjeun qala nyarios itu Abdul Wahid summa taroktani tuluy ninggalkeun anjeun nika kaula wawalaita jeung ngabalir anjeun anni ti kaula pan sorop tuluy mengkol kaula bi wa bi qalbi jeung eta tetep kana hate kaula hasratun ari ayana langsa min hatina itu summa taroktani wawalata anni wa fi ba'dil kutubi jeung eta tetepna sebagian kitab inna ahwama ari saestuna pang lemah panghinahinana perkara asnau anu meka gawe kaula bil alim kajalma nu berilmu iza mala di mana mana condong itu alim la dunya kana dunya an asluba kana yen nyabut kami hukaya si alim halawata munajati kana amisna munajat ka kami wa zakara jeung nyaritakeun sahabu Ibrahim tegasna Ishak bin Ibrahim at-tajini al-Qurati al-Maliki rahimahullah fi kitab inna sahih lahu milik nasih Abu Ibrahim Ishak bin Ibrahim katampi ti abi abdi rabbih as-sami summa dimiski tuluy urang dimsik Damaskus annau kana saestuna abi abdi rabbih kana eta kabuktian abi abdi rabbih kana min aksari ahli dimsik eta panglobana ahli Damaskus naonana lamalan hartana fa kharaja tuluy kaluar itu abi abdi rabbih musafiron bari anu lumaku fa amsa tuluy pasosore itu abi abdi rabbih ila janibi nahrin di pinggireun walungan wa mar'a jeung tempat ngangon fayan zulu tuluy turun itu abi abdi rabbih bihi kana ieu mar'a qala nyarios abi abdi rabbih fasami itu tuluy nguping kaula sautan kana suara yak suru anu loba itu sautan hamdallahi kana muji ka Allah taala fina hiyatil maraj di daerah tempat ngangon fatabatu tuluy nuturkeun kaulahu kana eta sautan fawafaitu tuluy kabeneran kaula rajulan pendak jeung hiji jalma malfufan anu ditilepkeun fi hasirin dina lampit dina samak fasalam tutuli macakeun salam kaula alaihi katrajulan malfufan fakultu tuli ngucapkeun kaula man anta ya abdallah man eta saha antari anjeun ya abdallah faqala maka nyarios saha faqala nyarios itu rajulan malfuf rajulun ari kaula eta lalaki minal muslimin ti orang muslim fakultu tuli ngucapkeun ni kaula fama haluka fama maka eta naon haluka ditingkah anjin hadi anu ieu halah qala ngajawab itu rajulan malfuf halu ni'matin eta tingkah nikmat yajibu anu wajib alayka kaula naon hamdullahi muji ka Allah alaiha kana eta nikmat qala nyarios deui itu abi abdi rabbih asami fakultu tuluy ngucapkeun kaula wa kaifa jeung kumaha wa inna ma anta pastina ari anjin fi hasirin eta dina lampit dina samak qala ngajawab itu si rajulan malfufan wa ma jeung ari naon li atepikeun kaula Ahmadu temuji kaula Allah taala ka Allah taala wa qad khalaqa jeung nyata geus nyiptakeun Allah ni ka kaula fa ahsanatul ngaluskeun Allah khuluqi kana khalqi kana ciptaan kaula wa jala jeung ngajadikeun Allah man sya'i kana tempat bijilna kaula wa maulidi jeung tempat lahirna kaula fil islami dina Islam wa albasa jeung geus makian Allah ni ka kaula al afiyata kana kawarasan fi arkani da pirang-pirang anggota badan kaula wa satara jeung geus nutupan Allah alama kana perkara akrahu anu geus mikang ewa kaula dikrahu kana nyaritakeunana itu emma wa nasara jeung geus nyebarkeun Allahu kana itu ma akrahu dikrah famin azami faman mangkata saha azamu anu ari anu leuwih agung nanana nikmatan nikmatna mimman tijabatan jalma amsan pasasore ieu man fi mislima etaina pantarna perkara ana anu ari kaula fi hatabna ieu emma wa qultu tuluy ngucapkeun kaula lahu ka tu rajulan malfuf in ra'aitu rahimakallah in ra'aitu lamun ningali kaula rahima mugami kasih ka kanjen sallallahu gusti Allah antaku makana yen ngadeg anjeun maisatana kaula ilal manzili ka imah fa inna maka saestuna kaula nazul rek cicing kaula ala nahri di pinggireun sungai hunaka di ditu qala nyarias itu rajul walima jeung karna naon kul tang ucapkeun anjeun ditusiba supaya meunang anjeun mata'am tina kadaharan wa tu'ti siah para mere anjeun kaka wa nu'ti jeung supaya mere kaula kaka anjeun maka na perkara yugni an nyukupkeun ieu maka ka anjeun an labsil hasiri tina makena samak qala nyarios itu Abu Abdirabbi Asyami mat ayali eta tepikeun kaula fihi dina ieu antaku mamai ilal manzil min hajatin ari pangabutuh parawatu tuluy ngarayu ngabujuk kaula hukaitu rajulan malfufan ala ayat tabi'a kana supaya yen nuturkeun rajulan malfufan ka kaula fa aba tuluy mungpang rajulan malfufan pan sorabtu tuluy malengos kaula wa qad taqasartu jeung nyata geus ngarupekeun kaula fi nafsi dina diri kaula wa maktaha jeung kana bendukna itu nafsi izalam akhluf di mana-mana teninggalkeun kaula bidimsik didamaskeun rajulan ka hiji laki yukasiru anu ngaluhuran itu rajulan ka kaula fi ginan dina kabeungharan wa ana jeung ari kaula altamisu etaniangan kaula aziyadata kana tambahna faqultu tuluy ngucapkeun kaula Allahumma ya Allah ini setuna kaula atubu tobat kaula ilaka ka Gusti min su'i matina gorengna perkara anna anwari kaula fiya tabna yemma fabitu tuluy meuting kaula la ya'lamu tanyahun sa ikhwani pirang-pirang dulur kaula ma kana perkara ajma'tu anu geus ngumpul-ngumpul kaula alih kana yemma falamma kana tul samang-samang sakabuktian itu waktu minas sahuri tina waktu sahur rohalu budal itu ikhwani kana wirih latihim seperti kana kendaraanana itu ikhwani fi madina perkara maudu anu geus kaliwat ieu emma wa qadamu jeung daratang itu ikhwani ila dabati kana kendaraan kaula fasarabtu tuluy mengkolkeun kaula ha kana tadabati ila dimsik ka Damaskus faqultu tuluy ngucapkeun kaula ma ana henteu ari kaula bisodikin eta anu bener fi taubatina tobat in maudaitu lamun neruskeun kaula ila matajri ila matjari ka tempat dagang kaula fasalatu nanyakeun ka kaula sal kaum-kaum fa akhbartu tul ngabejakeun kaula hum ka itu kaum muatabu jeung nyacar kaum-kaum ni ka kaula alal mudiyi kana neruskeun fa abaitu tuluy mangpang fa abaitu tuluy mangpang kaula falamma qadima samang-samangsa datang dimsyiko ka Damaskus wadu'a samang-samang sadatang itu Abu Abdirabbi Asami dimsyiko ka Damaskus wadu'a nyimpen itu Abu Abdirrahman Abu Abdirabbi Asami yadahu kada panangan Abu Du Abdirabbi Asami yatasaddaqu sadaqo Abu Abdirrah Abu Abdirabbi Asami bimalihi ku hartana Abu Abdirabbi Asami famazalama katereun-eureun abi abdi rabbi asami yufarriku ngabagi-bagikeun abi abdi rabbi asami hukana itu malahu fisabil khairati dina pirang-pirang jalan kahadean hatta tadoro sing dina dugi ka sakaratul maut itu abi abdi rabbi asami famawajadu maka temanggihan kaum-kaum ingdahu disandingeunana abi abdi rabbi asami ila qadra samanil kafani kajaba kana saukuran harga kain kafan zada geus nambahan saguru abi ibrahim salianti abu ibrahim wa kana jeung kabuktosan itu abi abdi rabbi asami yaqulu tangadaukeun abi abdi rabbi asami yakni ngamaksud itu abi ibrahim abba abdi rabbi ka abba abdi rabbi anu tadi almazkur caritakeun wallahi demi allah law anna nahrakum lamun mas saestuna ieu walungan maraneh kabeh yakni ngamaksud ieu abi abdi rabbi asami nahrodim di misqa kana walungan damaskus sala eta ngocor itu nahrodim misqa naonana hadahaban masna ma kharajtu mual ngaluarkeun kaula ilaihi kana ieu nahrodim misqa wala akhtadu jeung mual nyokot kaula saean kana setik oge min hutina ieu nahri damaskus walau kila jeung lamun caritakeun ka kaula man masal hadal amuda mata man aisa jalmana masan nyabak iman hadal amuda kana ieu tihang mata tah bakal maut ieu man lakum tu yakin bakal nangtung kaula ilahi kana ieu amud wa anak tu jeung bakal ngarangkul kaula hukana tu amud syauqan karna rindu ilallah ka Allah wa rasulih jeung ka rasulna Allah. Makalah 218 liyakilla ma tafrahu bih yakilla ma tahzanu alaih liyakilla kudu saeutik naon ma perkara tafrahu nu bunga anjeun bih ku ieu ma yakilla ta bakal saeutik naon ma perkara tahzanu nu nalangsa anjeun alih kana ieu ma darul mafasid ari nolakna pirang-pirang karuksakan indal ukola numutkeun pirang-pirang anu berakal ahamu eta leuwih penting menjalbil masolih tibatan narikna pirang-pirang kamaslahatan paman zuwiya mangka apa alisaha hajalma zuwiya zawa anu geus ngajauhkeun saallahu gusti Allah anhu ti iman fudulat dunya kana leuwihan dunya faradiyatul ridho iman bizalika kana itu zuwi zawallahu anhu wa kana ajeung kana atman min hatina eta dunya bil yasiri kuanu saetik walam yat tatoli jeng teningalian itu man ila ziyadatin kana tambah min malin tina harta au jahin atawa tina pangkat bahwa taritu man kamil akli tanu sampurna akalna hasanun nazri anu alus paningalina dinapsihi kana dirina yeman li annahu karna sehtuna yeman dafa'a tagus nolak yeman an nafsihi tina dirina yeman mafsadatan kana karuksakan wajudal huzni wujudal husni kana ayakna nalangsa bitarkih kuningal kerana iya eman lima kana perkara yufidun maidahkan iya emahu ka eman husula marhatil parhi kana hasil kamaslahatan bunga allazi anu yazulu anu bakal lengit iya ladi ankur bintina jamat anu deket waqtaldo jenggus ngalap nuker iya eman menggantikan mindalika rohatina itu kasenangan mindalika tina itu paroh arrohata kana kasenangan ada imat anu langgeng kama sepertikeun perkara kilang ceritakeun itu eman bahar tawil insyaallah wa man sarrahu alla yarama yasuhu fala yattakhiz syai'an ya khafu lahu faqda wa man yali sahajal masaru anu ngabungakeun hukayeman alla yaro kana yen teu ningali yeman makana perkara yasu anu ngagorengkeun ieu mah hukaeman fala yattakhid maka ulah ngajadikeun yeman sai'an kana hiji perkara ya khafu anu sieun yeman lahu kana sai'an faqda kana leungitna kana eueuhna sahajal ma anu bungah ulah aya kagorengan maka ulah ngajarikeun sesuatu anu matak leungit Ari harta masuk lalengitannya. Tak ulah bungah ku harta ada sok lalengitan. Fa inna salahal mar iyarji ukulluhu fasadan izal insanu jaza bihil hadda. Fa inna salahal mar'i maka saestuna kalulusan najal ma yarjiu eta bakal jadi bakal balik itu salahal mar'i kula kulluhu tegesan sakabehna salahul mar'i fasadan kana karusakan idal insan idal insanu di mana-mana ari manusia jaza munang balesan ieu insan bihi ku ieu salah al hadda kana had kana hukuman wakila jeung caritakeun libadim ka sebagian para ulama lima karena naon la tartamu tengah te la tartamu kunaon te bingung anjeun faqala mangkanya da sabaduhum li anni kana saestuna kaula la aktani eta hanteungik teungingu kaula tengukut makana perkara yug yagumu anu matak ngabingungkeun ieu mani ka kaula yagumu anu matak ngabingungkeun ka kaula non pakduhu eueuna itu mah fal mafruh maka ari nu dibere bunga sahabi ieu si al huwa eta ditu al mafruh al mahzun eta bakal nedana langsakeun saha alihi ieu si jalma in qalilan lamun masa eutik kabungahna faqalilun ta eta saeutik deui kasedihna wa in katsiran jeung lamun mah kabuktian loba bungahna faqatsirun ta eta deui loba deui nalangsana kama sapertikeun perkara bila nu caritakeun itu emma bahar tawil ala qadri ma aula tabisai huznuhu wa yas'a bunaz'u sami mahma tamakana ala qadri ma netepan kana ukuran perkara aula ta anu cuman tel anjeun bisa iku hiji perkara huznuhu ari nalangsana itu se ukuran nalangsa mah tergantung ukuran cuman tel lamun cuman telna pra bertari lamun leungit besok tambah nyeri wayas abu jeung hese naon naz usah minyabut jamparing maha mata makana samang-samang sagus tumetep itu sahmu yuhka dihikayatkeun anna rajulan saeutuna jalaki hamala eta mawa itu rajulan ila ba'dil muluki ka sebagian pirang-pirang raja qadahan kana hiji wadah min fairuzaz tina virus murdian bari anu ditaretes muraddoan murassoan bari anu ditaretes bil jawahir ku permata lam yaro anu teu pernah ningali lahu kana itu qadahan min fairuzat naun nadirun pantarna paparihatul bunga sal maliku raja bihi ku sabab itu qadahan min fairuz farhan kalawan bunga sadiran anu banget faqala terasnya rios itu malik raja bibadul hukama ka sebagian pirang-pirang ahli hikmah indahu saninganna itu malik kaifa kumaha taro ningali anjeun hada kana ieu qadahan min fairuz qolanya rios itu ba'dul hukama aro ningali kaulahu kana eta qadahan min fairuz musibatan kana musibah wa faqran jeung kana kapakiran qolanya rios itu malik rajana wa kaifa jeung kumaha naon dalika itu aya musibah jeung fakir qolanya rios itu ba'dul hukama ininkan kasaro lamun ma pecah itu qadahan min fairuz kana takabutian itu qadahan min fairuz musibah tanda musibah la jabro anu taya tambalna eta tetep lahakikeun itu musibah wa in suriko jeung lamun mah dipaling itu qadahan min fairuz sirta bakal jadi anjeun pakeur anta anu butuh ilaihi kana ieu qadahan min fairuz walam tajid jeung moal manggihan deui anjeun misal kana pantarna qadahan min fairuz wa qad kunta jeung nyata geus kabuktian anjeun qabla ayyuhmala samemeh yeun dibawa itu qadahan ilaika ka anjeun
fi amanin dina keamanan min musibah tina musibah wal fakir jeung tina fakir fatafaqa tuluy ka beneran naon annahu saytuna kalakuan jeung tingkah inkasaro narima pecah naon alqadahu wadah yoman dina hiji poe fa azama tuluy pohara gede na naon musibatul maliki musibah na raja fihi na ieu qodahan min virus. Waqala jeung nyaurkeun itu Malik raja sodako geus bener sahal hakimu al hikmah la tahu hayang teuing itu qodahan min virus lam yuhmal eta tadi bawa itu qodahan min virus ilena ka kami wa amsalu hadhil musibah jeung ari pantarna ieu musibah wa azamu jeung nu leuwih gede min hatina itu hadhil musibah nazilatun etanu turun bikul liman kasakur-sakur jalma lahu ayta tetapi keniyaman ala kotun alcuman telbisayin haji perkara min asbabi dunia tina pirang-pirang sabab dunia fa inna ta setuna dunia illam tu'khaz lamun tericokot itu dunia min huti yaman bi ghosbin ku gasab au sirkotin atawa ku maling au jaihah atawa ku bahaya nazilatin anu turun fala buddha maka misti non ayu khodayen dicokot sahahua itu eman anha tina eta dunia bil mautiku maut al hazimi anu ngancurkeun al lazati kana pirang-pirang kalezatan al munghisi anu matak nyeseutkeun ni sahawat kana pirang-pirang sahwat fa ing kana mangkalamun kabuktosan lahu tapi kana yeman naon al mahbubun sarebu anu dipika cinta masan umpamana anzala bakal turun bihika yeman indal mauti dina nalika maut naon alfu musibatin sarebu musibah di waktin wahidina sarebu di waktin wahidina waktu anu sahiji di annau karna sehtuna yeman kana takabuktian yeman yuhibu tamika cinta yeman hakana ta alfun mahbub kullaha tegesna sakabene tu alfun mahbub wa qad sulibat jeung nyata geus dirampas itu alfun mahbub bin hutiyman fi qurratin dina balikan wahidin anu sahiji walizalika jeung tina kulantaran itu nazala turun musibah nazala bihi indal mati alfun musibah luhureunana kana kabuktosan naon azzuzuhud di dunya min qodayal aqli eta tina pirang-pirang anu dikudukeun tina hukum akal. Kala nyorkan sahal bin Abdullah radhiyallahu an bil akli eta tetepikeun akal alfu ismin ali sarebu ngaran walikuli ismin eta tetepikeun saban-saban ngaran min hatina alfu ismin ari sarebu ngaran wa awwalu kullu mis ismin jeung ari sakabeh ari mimiti sakabeh ngaran min hatina itu alfu ismin tarku dunya eta ninggalkeun dunya. Wa qala jinyurgan sal Hasan radhiyallahu an kaifa yusamma akilan wa huwa yamshi wa yasbahu fi dunya wa mubahata ahliha fil mata'im wal masalabis kaifa kumaha yusamma dingaranan jalma akilan kana nu berakal wa huwa bari al jalma yamshi eta sore-sore ieu jalma wa yasbahu isuk-isuk jalma fi dunya di dunya wa mubahati ahliha sarta kumagungan ahlina itu dunya fil mata'imi da pirang-pirang kadaharan wal masyaribi jeung pirang-pirang inuman wal malabis jeung pirang-pirang pakaian wal maraqibi jeung pirang-pirang kendaraan ulaika itu jalmahum etaritu ulaik al khasiruna tajaman rugi kabeh wa ulaika jeung aritu jalmahum etaritu jalma al ghafiluna tanu poho kabeh wa ulaika jeung aritu jalmahum etaritu ulaik al jahiluna etanu bodoh kabeh wa ansyadu jeung geus kalagukeun para ulama bahar wafir insyaallah ayuhal mar'u inna dunya kabahrun tafihun ma'juhu fala tamanha ayuhal mar'u hejalma inna dunya kasetuna dunya anjin bahrun etal ibarat lautan sagara tafihun anu pinuh non ma'juhu ombak-ombak netu bahrun fala ta'man maka ulah ngarasakeun aman anjin hakana bahrun dunia mah bagaikan lautan banyak ombak banyak gelombang yang mengancam maka jangan merasa aman dengan dunia.
Wasabilun najati fi habayinun wa huwa akhdul kafafi wal kuti minha.
Wasabilun najati jeung ari jalan pikeun salamet fi hayna tu dunya bayinun etan jelas. Wa huwa jeung ari sabilun naja akhdul kafafi eta nyokot kacukupan wal kuti jeung nyokot makanan pokok nu di ala pakuatan min hatina eta dunya. Supaya salamet mah dunya mah meningkat sacukupna we. Yang keperluan sandang pangan papan ulah leuwih. Wa qala jeung nyaurkeun Abu Ali As-Saqafi radhiyallahu an uf pohara gorengna min asga goli dunya tina pirang-pirang kasibukan dunya atau pagawean dunya. Iza akbalat lima damana badab itu asgalu dunia. Wa uf kacida goreng namin hasarot ya tina pirang-pirang kana langsaan dunia. Iz adbarot dimana-mana mungkur itu dunia. Wal akilu jeng ari jalma nu berakal maman eta jalma layar kanu anu tecondong itu eman ila sehingga haji perkara. Iza akbala dimana-mana manap itu say kana kabuktian itu say syuglan eta sibuk. Wa iza adbaro jing di mana-mana mungkul itu se kana ta kabuktian itu se hasratan atau jadi kana langsaan. Dunia mah anehnya lamun datang ka urang sok mawa kasibukan. Lamun dunia na balik kalah tambah kana langsaan. Eueuh untungna maka lupa alus mah cukup bae jang kaperluan. Wa qad kila dinyata geus dicaritakeun fi ma'nahu da maknana itu kaul Abu Ali As-Saqafi.
Bahar tawil insyaallah. Wa man yahmadu dunya li syai'in yasurruhu fasaufa la umri an qalilin yalumuha.
Wa man yasajal ma yahmadu anu muji-muji iman adunya kana dunya li syai'in kana aya hiji perkara yasuru anu ngabungakeun itu syai'u ka iman fasaufa yalumu tabakan nyacat itu man hakana dunia atlokun li umri demi umur kaula an qalilin tina zaman anu deket. Lamun urang memuja-muja dunia duh bangga boga anu da bunga. Ingat fasal fayalumu an qalilin sakedeng dege bakal kecewa. Demi Allah bakal kecewa la umri.
Iza adbarat kanat alal mar'i hasratan wa in akbalat kana kasiran humumuha.
Iza adbarat dimana-mana mungkur itu dunia kanat kabuktian itu dunia alal mar'i kajal mahasratan yang terjadi kana langsaan. Wa in akbalat yang lamun mahmadab itu dunia kanat kabuktian itu dunia kasiron etanuloba non humumuha bingungna itu dunia. Aneh dunia mah lamun mungkur pamitan ti urang mengundurkan diri nalangsa. Boga mobil mobil eueuh sedih, boga motor motor sedih eueuh jadi sedih. Lamun keur aya kumaha wain akbarat kana kasat humumah. Lamun keur aya sok loba bingung. Bingung ku pakaya, bingung ku harta, bingung ku jabatan, capek ku jabatan. Wakilah jeung caritakeun li Abil Qasim Al-Junaydi radhiyallahu anhu. Mata iraha yakunu bakal kabuktian sa ar-rajul jalaki mausuban eta nu disipatan bil akli ku anu berakal. Maka wala maka ngajawab itu Abil Qasim Al-Junayd, iza kana li mana-mana kabuktian itu simar'u lil umuri kana pirang-pirang rajul. Iza kana di mana-mana kabuktian tu rajul lil umuri kana pirang-pirang perkara mumayyizan eta nu bisa ngabedakeun. Wala hajeung kana eta umur muttasafihan eta nu taliti. Wa amma jeung tina perkara yujibu nu ngawajibkeun hukana ieu ma alaihi ka eta si rajul naon al aqlu berakal bahisan eta anu naliti. Yaltamisu nyuprih itu si rajul bizalika ku itu umur tola balladi kana nyuprin anu huwa nu aritu si rajul aula etalih utama li alama supaya dia malu supaya yang ngelakukan itu sirajul bihi kana ia ladi huwa aula wa yusiru supaya milih ia sirajul hu kana ia alladhi huwa aula alama netep ngalehkeun kana perkara siwahu anu salianti ieu alladhi huwa aula fa iza kana maka di mana-mana geus kabuktian tu rajul kazalika kitu pisan kana lil umuri mumayyizan famin sifatihi tah eta tetep dina sifatan itu si rajul rukubul fadri ari ngalakonan kautamaan fi kulli ahwalina sakabeh pirang-pirang tingkahna rajul ba'da ihkamil amali sabada ngukukeurana amal bima kana perkara faradu anu geus mardukeun insyaallah Gusti Allah alaihi kayya sirajul walaisa jeung lain min sifatil uqala eta tetep dina sifatan jalma-jalma nu berakal naon igfalun nazri mohokeun paningali lima kana perkara huwa anu aitu ma haq wa talawih haq wa aula jeung leuwih utama wala jeung lain min sifatihim dina sifatan uqala arido arido bin nafsi ku kakurangan wa taksir jeung aila lawara paman mangkali sajal makanat anu kabuktian naon hadihi ya rukubul fadli sifatuhu eta sifatna eman ba'da ihkamihi sabada ngukuhkeunana ieu eman lima kana perkara yajibu anu wajib itu ma alaihi ka ieu eman min amalihi tina pagaweana ieu eman taroka tah ninggalkeun ieu eman attasagula kana katungkul bima kana perkara yazulu anu matak sok leungit ieu ema wa taroka jeung ninggalkeun ieu eman al amala kana migawe bima kana perkara yafna nu bakal rusak ieu ema wa yanqadi jeung narima beak ieu ema wa zalika jeung ari itu taroka tasagul sifatun eta ngajadikeun sifat likul lima kana saban-saban perkara ihtawat anu ngurung alih kana ieu ema naon adunya dunia wa kazalika jeung nyakitu deui la yardu tridu ieu eman ayus gila kana yen nyibukeun ieu eman nafsu kan dirina ieu eman biqalilin ku anu saeutik zailin anu leungit wa yasirin jeung anu saeutik hailin anu matak ngahalangan yasuddu anu matak ngahalangan huka ieu eman naon atasagulu katungkul bihi ku itu yasirin hailin wal amal jeung kumigawe lahu kana itu yasirin hailin an umuril akhirati cul ninggalkeun urusan-urusan akhirat allati anu yadum anu langgeng naon naimuha nikmat-nikmatna itu akhirat wa naf'uha jeung manfaatna akhirat wa yata'abadu jeung narima langgeng naon sururuha bungahna eta akhirat wa yatasilu jeung narima antel tepung naon baqauha langgengna itu akhirat wa zalika jeung ari itu yadum naimuha wa naf'uha anna dina kana saestuna agama yadumu eta langgeng naon nafuhu manfaatna itu din wa yabqa jeung tumatep al amil kajal manu beramal lahu kana ieu ad-din naon hadzuhu bagianana ieu si amil wa majeung ari perkara siwadali kana salianti itu din zailun eta anu bakal leungit matrukun eta anu bakal ditinggalkeun wa muparakun jeung anu bakal dipisahan wa maurusun jeung eta anu bakal diwariskeun yukhopo nu bakal dipikarempan ma'atar kihim sarta ninggal kenana itu masih wazalik naun su'ul akibati goreng akibatna fihina iya masih wazalik wa mahasabatullahi jeng arhisaban Allah alaihi eta tetap ka iya si jalma kazalika nyakitu pisan kaluhur kana lil umuri mumayizan sifatul akil ari sifatan jalma nu berakal litasfuhihi karena nalitina itu si akil al umuro kana pirang-pirang perkara bi aklihi ku akalna ieu sa akil wal akhdi jeung nyokot min hatna ieu umur bi alfariha ku pang sampurna-sampurnana itu umur. Qala ngadawukeun Allah Ta'ala alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah alladzina tegasna jalma-jalma yastami'una sokal dengengkeun ieu ladina al-qawla kana ucapan fayattabi'una tunuturkeun ieu ladina ahsanahu kana pangalusna itu kaul ulaika ditu ladina alladzina tajalma-jalma hadanu geus nuduhkeun hum ka ieu ladina sallallahu Gusti Allah wa ulaika jeung ditu ladina hum eta ditu ulaik ulul albab itu ngabogaan pirang-pirang akal Bizalika ku itu alladina yastami'una alqaula wasopa geus cipatan hum ka ieu ladina sallallahu taala Allah taala wazawul albab ju aya ngabogaan pirang-pirang akal hum eta itu dawul albab zawul ukul eta pirang-pirang ngabogaan akal wa inna ma waqa'a jin pastina geus tumiba naon asana upujian alaihim ka ieu zawul albab bima ku sabab perkara wasofan geus cipatan hum ka itu zawul albab sallallahu gusti Allah lil akhdi pikeun nyokot bi ahsanal umuri kana nupang alusna pirang-pirang perkara inda istimai hadina nalika ngupingna itu umur wa ahsanil umuri jeung nyokot kana pangalusna perkara wa ahsanul umuri sareng ari pangalusna pirang-pirang perkara huwa eta ditu ahsanul umur abdulu haita pang abdulna itu umur wa abqaha jeung pang langgengna itu umur ala ahliha ka ahlina itu umur naurana naf'an manfaatna fil ajil ayeuna di dunia wal ajil jeung engke di akhirat wa ila zalika jeung kana itu bi ahsanil umur luhureunana nada bagus merintahkan sallallahu azza wa jalla man ka jalma aqlan berakal iman fi kitabih na kitabna Allah intaha paragat non kalam al junaid radhiyallahu an wa huwa sareng ari tu kalam al junaid fi ghayatil hasani dina antek alusna wa nihayatut tahqiq jeung antek nyatana wa fihi jeung eta tetep dina kalam al junaid munasabatun ari ngamunasabahan cocok lima kana perkara kuna anu kabuktian urang sada ya bisodadihi eta meneran ieu emma minatan bihi tina ngelingan ala kalamil muallif kana cariosan muallif rahimahullah paro aitu maka ningali kaula jikrohu kana nyaritakeunana itu kalam al junaid cariosan al junaid hahuna di dieu laikon kana anu layak anu pantes wallahu ta'ala jung adi Allah ta'ala al-muwafiq wa tanu masyian taufiqil amali kana amal bimani kalawan nugrahati Allah wa karami jeng bagirna Allah alhamdulillahi rabbil alamin.